Okokuqala sifuna ukuthi ezimulini zalabo abantu abangabe bethethe impilo zabo, sifuna ukubakhulumisa ukuthi inkosi ithoba inhliziyo zabo. Kodwa into eqakathekileyo okumele siyinanzelele eyenza ukuba umuntu azathatha impilo yakhe yikuthi okokuqala umuntu uyabe sefike esibangeni sokuthi uyabe secabanga ukuthi udubo lolu alalo kumbe lolu dubo oluyabe luphambi kwakhe into leyabemelane layo akula ngenye indlela angakwanisa ukuthi ayiqede kumbe kukwanisa ukuthi kutholakale impendulo yokuthi ingalungiswa kanjani. Ngakho umuntu uyacabanga ukuthi indlela engingayibalekela ngayo, indlela engingabalekela udubo lwami ukuthi ngihambe ngezilengisa ngithathe impilo yami. Okwesibili, izinto ezinjalo zandise ukuba izinto eziduba umuntu emoyeni. Kwezinye isikhathi ngabe kuzindaba zothando, kwezinye isikhathi kungabe kuzindaba zokuthi umuntu uyake fike wadatshulwa ngenye into empilweni ecabanga ukuthi lapha ukuthi umuntu lo ezenzenza into enje ukuthi mina ngisolutho. Okwesithathu, thina njengabafundi kwezinye isikhathi izinto lezi ziyabe zingabe ziba le mimoya phakathi eyabe ifuqela umuntu ukuthi umuntu azacina ezibulala.
Ngena khonapho Baba Khumalo.
Esintini sakithi kwakuzila ukuthi kube lo muntu okuthiwa uzibophele esigabeni. Sikhalele laba abangabe lezihlobo zabo ezilahleke ngaleyo ndlela. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi ngokuhlala kwabantu besintwini kwakungafanelanga njalo kwakungajayelekanga ukuthi uzokuthiwa umuntu uzibophele. Kwakuyinto eyindlela kancinci ozobe ethengxenye ugadliwe lumuntu kathi pho kathi angabe kwenze njani. Kungakhanyi kufanele ukuthi kube zingqondo zomuntu ophile kahle, omika kahle, ohlaleleyo, ozicabangelayo, owenelisa ukuthi athathe umphefumulo wakhe. Ngakho kwakungajayelekanga lokho. Kodwa ngembali yakudala kwakusenzakala ukuthi umuntu azibulale nxa kukuthi wonile ekhumbulela ukuthi sokufanele ukuthi nga uyabulawa ngokomthetho kahulumende wabesintu owakudala.
Yes, siyakuzwa kakhulu Khumalo. Nxa singabuya kuye njalo mfundisi, baningi kanganani abantu ababuya kini beze cela uncedo ngokhonoko ukuthi umuntu uyabe sefuna ukuzibulala? Lijalo ukubatshelani bangabuya khonapho?
Baningi, isikhathi esiningi ikakhulu kaphesa eZimbabwe ngendlela ukuthi ezomnotho ziphansi. Abantu abaningi imisebenzi iphelile ikakhulu lapha edrobheni lakobulawayo, ikanti nakhona ngale Harare siyakwazi ama-industry avalwa, impiphi ziyaphinda zisekho. So abantu abaningi umuntu uyabuya esithi mfundisi, mina sengifike ekucineni kwempilo yami, ngibona ngani into engingayenza ukuthatha impilo yami ngihle ngihambe. Laba abaseleyo bazasala ngokuzibonela. Sesikhathi esiningi siyatshengisa abantu ukuthi hayi, zikhona ezinye indlela umuntu angalungisa ngazo usiko lolo umuntu abe lazo. Ukuthi ukuthatha impilo yakho akusho ukuthi usulungisile udubo lakho lolathi vele ulalo. Ulithiya lokhu likhona engenisa ulithiyele umfazi wakho, engenisa ulithiyele abantu abakho. Ikanti nxa abiza zama ukuthi sincedisane engxenye njengebandla, engxenye njengezakhamuzi, engxenye njengemuli eyomdeni yomuntu yena lo bekungakhulumisana, kudinga ukuthi ngubani okhona ongancedisa umfo wakho ukwenzela ukuthi udubo lolu liphansi luqede. So ngibona ngani isikhathi esiningi ngathi nasesibaxwayisa abantu ibandla liyangena lincedisa, kodwa isikhathi esiningi siyahamba emdeni womuntu yena lo siyekhuluma labafo wabo labodade wabo ukuthi hawu sekube dubo lo nje lingeke sancedisana yini. And isikhathi esiningi siyasithola ukuthi kuba le mpendulo eyinye esiyabezini lathi singayinanzelelanga eyaphumike khona umuntu lo asizakale aphile.
Nxa sigakela esintwini ke ngapho kujalo kwenzakala njani khonoku Baba Khumalo ngamafutshane sibili ngoba isikhathi sesihambile.
Esintwini sakithi ke kwakube kuhle ukuthi nxa umuntu elolutho olumhluphayo alubikele omunye wakhe, akula muntu oba lohlupho olungolwakhe enhliziyweni yakhe yedwa, enqondeni yakhe yedwa engalubikelanga omunye. Kulabo babakazi, kulabanewenu, kulabodadewenu, kulabohlomncane, bonke abantu labantu abamele ukuthi bemukele ubunzima umuntu angabe labo ukuze benqabele ukuthi umuntu azafike kubanga lokuthi athini azibulale. Njalo labo bantu bamele ukuthi bameluleke njalo bamqondise, bamncedise ukuthi nxa elinkinga kumbe lobunzima obuthile abuqondise njalo abulungise engabulalanga umphefumulo wakhe.